Máme hosty.
7:10 vás opět vítáme při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Pořád Máme hosty právě začíná a bude to povídání s ostravsko-opavskou věštkyní, terapeutkou, bylinkářkou Renátou Herber. Přeji vám krásný den, Renáto.
Dobrý den v Pardubicích.
My jsme spolu naposledy hovořili o runových kartách, o tom výkladu, ale vy se zabýváte nejenom runami, ale i výkladem tarotových karet a dokonce kostkami. Mm-hmm. Napsala jste knížky na všechna tato téma. Mata. Kostky necháme třeba někdy na příště. To se hází kostkami?
Hází se.
Dobře. Hází. Dnes budeme hovořit zejména o poselství tarotu. Vidím tady vaši knihu před sebou, můžeme v ní i zalistovat. A vy tady píšete, že tarotové listy jsou jako kniha, v níž si můžete přečíst dějiny stvoření světa i svou budoucnost. Proč ano. Právě tarot jste si vybrala ke studiu?
Že tarot je vlastně celý okultní systém, tam najdeme v něm všechno, celou vlastně magii astrologie, magii čísel. V tarotu je vlastně celá evoluce lidstva, o stvoření až po apokalypsu. To všechno obsahují tarotové listy a toto tajemství, protože arkána je rovná se tajemství a tarot se skládá ze dvou arkán, z malé a velké, a to tam je všechno zakodované.
Čili velké a malé tajemství.
Ano, velké a malé tajemství. To malé tajemství tam bylo přidané potom v 18. století ve Francii, kdy byly taroty vlastně rozšířené o dalších 56 karet.
Řekněte nám něco o historii tarotových karet, kde se vzali.
To dodnes se vlastně dohaduje, kde vlastně taroty vznikly, kde je jejich původ. Já si myslím, že už asi se těžko dohledáme jejich původu. Někdo tvrdí v Egyptě, dokonce i v Číně byly nalezené hliněné desky, disky tarotových znaků. Takže je těžké najít vlastně ten jejich původ, ale vlastně toto mystérium prochází všemi doby, takže ji najdeme, vlastně ty tarotové listy najdeme v jakékoliv kultuře nebo epoše vývinu toho lidstva.
A tady u nás není to zas až tolik známé, výklad tarotu, kde se u nás objevili?
V Evropě se objevili vlastně v 18. století na francouzském dvoře a přešli vlastně ze symbolu do obrazového věštění a začaly být vlastně populární klasickému věštění, kde se věští z obrazu a symbolu.
My jsme vaši kamarádku před chvílí poslali do auta, kde jste zapomněla ty karty, jenomže to by nešlo bez toho, abychom mohli aspoň trošku popsat našim posluchačům. Kolik těch karet je?
Jejich dohromady je 78, 22 karet velké arkány a 56 karet malé arkány. Všechno je to systém a musí to takhle být, jo, je to přesně takhle dané. Kdo zná trošku kabalistické učení, tak vlastně chápe, že 78 je vlastně číslo, které patří k merkurovské zóně a 21 obrazu vlastně malé arkány plus blázen, to je vlastně chaos, tak to vlastně souzní s tím stvořením světa. Tam najdeme vlastně celé mystérium.
A když tomu já vůbec nerozumím, tak už jsem pochopila, ale že ty karty se skládají z velkého a malého tajemství, že tam je navíc blázen, symbol tedy blázen.
Ano,
symbol blázen. A další symboly, například jaké?
Jsou tam tři ochranné symboly, které známe vlastně i z mystérie křesťanství, což je láska, víra a naděje, to je velekněžka, velekněz a hvězda.
My budeme dále proplouvat tajemstvím tarotových karet, řekneme si něco i o úloze věštkyně jako takové a vůbec budeme si povídat o životě s Renátou Herber, věštkyní a terapeutkou. Pokud budete mít v průběhu pořadu jakýkoliv dotaz na nás, neváhejte a zavolejte. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
S ostravsko-opavskou terapeutkou Renátou Herber si teď povídáme o věštění, zejména o věštění z karet. Už je tady dokonce máme, díky kamarádce šikovné, děkujeme.
Děkuji.
A můžeme si povídat i nadále. Ale jedna věc mě tak trošku vrtá hlavou. Přece jenom někteří lidé, předpokládám, kteří k vám přijdou, Renáto, na poradu, nepoužívají potom trochu ty výsledky jako berličky, za které se trošku schovávají a skrývají svou vlastní zodpovědnost.
Tam záleží na tom, jak ten člověk je. Pokud má silnou vůli a sám si chce řídit život, je takový mírně dominantní v životě, tak on samozřejmě karty nepotřebuje a ani tomu nevěří. A lidé, kteří, pak jsou lidé, kteří mají těžké životní nějaké předěly, nějaké tragédie, tak samozřejmě se chcou zeptat, jak jim to dlouho bude trvat, tak přijdou na ty karty. No a pak je ta poslední skupina, kde rádi rozebírají přes karty všechno. Jo, je takové ty základy, jestli třeba mám udělat tuto změnu, mám třeba jít na dovolenou, mám si koupit nové auto. Jo? To jsou takové vlastně věci, které zase ten první typ člověka, který je takový dominantní a řídí si svůj život, k tomu tyto odpovědi jistě, nepotřebuje
prostě
přes karty.
Chce si koupit auto, tak si ho přece koupí.
Tak, ano.
No a co říkáte na takovéto otázky typu skutečně, jestli můžu jít do kina pomalu, když to přeženu teda?
Já to tak vnímám, že ten člověk se prostě nějakým způsobem bojí toho života, on potřebuje pořád nějaké potvrzení skrz druhé. To jsou takové ty typy lidí, těch oveček, které potřebují to řízení, tak samozřejmě chodí. Já je vyhnat nemůžu, je to taky samozřejmě i moje živnost, ale snažím se to taky jako korigovat, aby to mělo nějakou soudnost. Jo. Ale nesetkala jsem se s nějakým obrovským, nějakým závislakem, to určitě ne.
My jsme tady měli nedávno vaši kolegyni z Ruska, paní Iždinskou, a já jsem to zrovna včera říkala posluchačům, měla jsem od ní knížku, nebo dostala jsem knížku, kde jsou napsané dny podle astrologie, jaký den nás čeká a co bychom měli a co bychom neměli. A já už teď to dělám tak, že se podívám až zpětně, protože mě to úplně, když byl nějaký ten satanský den, tak jsem dostala strach, což si myslím, že je velká chyba. A teď mnoho lidí třeba i svádí, když od vás dostane informaci, tenhle ten den bude opravdu špatný, bude blbý, radši nevylízejte vůbec z domů, tak může vyvolat přece ten strach. Co vy na to?
Já to říkám vlastně i na kurzech, nebo i lidi, co ke mně přijdou. Vždycky upozorňuji v tarotu, samozřejmě jsou tady karty smrti nebo věži, to je razantní destruční změna. Ale tyto nejsou určitě nejhorší karty. Nejhorší karta vůbec, co je blázen, to znamená nevědomost. Když jste nevědomá, tak se bojíte. Samozřejmě se bojíme takovým pojmům, jako je satanský den a tak dále, protože to nevíme, neznáme. Ale pokud je člověk vědomý, tak se potom nebojí ani smrti, ani razantní změna, ani nějakých předělů v životě. Lepší samozřejmě tomu čelí, protože on ví. Nepodléhá iluzím, jo? To je třeba v tarotu je luna, iluze, zklamání obrovské. Ale když jste vědomá, tak vás nikdy nezastihne ani iluze. Proto vždycky doporučuju samozřejmě studovat okultní vědy, ať máme toto vědomí. A pokud ten, který nestuduje a ten, kterým to zase předkládá a straší je jo, nějakýma ďábelskýma dnama, protože i ten ďábel je důležitý do života. Jo? I to zlé můžeme použít pro dobro. To je vlastně i to vědomí, jakým způsobem. Tak si myslím, že tam člověk nemusí potom být ten strach, ale strašit druhé, to je velice jednoduché, protože to je pořád jako tajemství, záhada. Je to velice lehké tady v tomto oboru.
Ano, já vám moc děkuji za tuto odpověď. Mimochodem, já si nevzpomínám teď, jestli jsme se minule bavili o tom, jaká byla ta vaše cesta k tomu, že teď máte různé ty poradny. Myslím, že od babičky, že jste říkala, že jste se hodně učila?
Ne, já jsem říkala, že to bylo i u nás, co se týká mých předků, že měli tady tyto sklony, hlavně děda ten byl, tak děda. Jako okultista, jo, můj dědeček. Já jsem to ale nevěděla do svých vlastně 18 let, až v 18 letech jsem nacházela jeho knihy, které byly vlastně okultní. Děda vlastně měl knihy, já tady tuto jeho knihovnu jsem zdědila, jenže bohužel jsou to knihy Švabachem psané v němčině. Takže já si tam jenom libuju v obrázcích, jo. Ale trošku geneticky se to tam asi dalo na mě z těch jediných, jako já jsem jediné vnouče, které tady tímto se zabývá. Ale nejvíce vás tady k těmhle těm věcem dotáhnou jako životní tragédie spíš. Jo, že člověk najednou hledá trošku jiný ten smysl toho života a když si projdete nějakou tou tragedii, tak potřebujete to vysvětlení, proč se to zrovna děje. A právě tady tyto vědy vám většinou na to odpoví. Mm-hmm.
A to samé mi říkala nedávno zase bylinkářka Pavla Kurková. Měli jsme ji tady, povídali jsme si o stromech, o léčivé síle stromu. A já jsem říkala, že někteří lidé se vysmívají vůbec tomu, co by jim tak ten strom mohl dát. A ona říkala, jo, když potom něco přijde, nějaké to neštěstí, tak rádi lidé sáhnou po tom, čemu se předtím smáli.
No, ano.
Máme hosty.
Jsme tady pro vás i s naším dnešním hostem, kterým je Renata Herber. Vykládáme si tady tarotové karty. Vy jste říkala, že tarotové karty jsou vlastně základem všech těch dalších karet, které už známe. Které to například jsou?
Ano, z tarotu vlastně vyšly veškeré hrací karty, které známe, třeba z žolíky, kde vlastně je z tarotu malá arkána a z velké arkány tam je ten žolík, což je blázen. Mm-hmm. Jo, taroky. Známe. Naši dědečkové hráli taroky, pokr a tady tyto všechny hry vycházejí vlastně z tarotu.
Dobře. Vy ovšem máte ještě ty staré tarotové karty, i když no, jsou pěkně jakoby takové jeté, správně jeté, vy je vidět, že je hodně používáte. Ano. A jsou někde koupené, nebo odkud jste je právě tenhle balíček získala?
To jsou moje, které jsem si vlastně vyrobila.
Jo, to jste si vyrobila
ano.
Přímo.
Já jsem napsala knížku a vyšly vlastně k tomu i taroty u nás jako první české v České republice. Vydává vlastně knižní klub, tak kdo bude chtít, si může koupit. Jmenuje se to Poselství tarotu Renaty Herber a ilustrace jsem si nechala dělat u kamarádky ilustrátorky z Krnova. Myslím si, že vyšly velice pěkně.
Krásně.
Na trhu už jsou 6 let. Byla to vlastně moje prvotina z knih, já jsem vůbec nevěděla, jak to dopadne, jak to bude a je milé překvapení, že vlastně se velice dobře prodávají. Mm-hmm. Teď je vlastně taková doba těch tarotů, tak je to příznivé pro mě. No. Mám z toho radost.
Když si budu chtít koupit tarotové karty, tak mi prodají tyto, anebo i nějaké jiné jsou na trhu?
Na trhu je spoustu tarotů, které jsou dovozové, jsou k tomu, některé mají knihy, některé nemají knížky, takže člověk zase si musí koupit knížku k tomu. A některé jsou s překladem, některé jsou bez překladu. Já jsem je vlastně i pojmenovala, takže třeba 6 disků je dar, takže už při výkladu vnímáte tam ty slova dar nebo rozvoj, 8 disků nebo 10 mečů zkáza, tak už vám to vlastně dává dokupy takový trochu příběh. Ať se lepší věští, ať se lepší člověk v tom orientuje.
My jsme se před chvíli bavili o těch i satanských nebo ďábelských dnech, které čas od času přijdou. A byly to tedy dny, které mám já doma, to je podle luny věštění a shodli jsme se tady na tom, že to vychází i tady s těmi kartami. Tak to zkusíme, jaký je dneska den, schválně. Jak se to dělá?
Zkusíme, jste si je zamíchala, takže teďka je roztáhneme a vyberte si jednu kartu.
Tak já jsem je tady sice moc nemíchala, ale to asi nevadí. Tak jednu nějakou kartičku.
Na karta vy máte velekněžku, ochranou kartu v tarotu. Jak jsem říkala, že tady jsou ty ochrany. Velekněžka je vlastně pod láskou, ale velekněžka dvojka z velké arkány hlásí taky i dualitu, tajemství. Takže je to jako záhadná žena, tajemná žena, krásná žena samozřejmě. Takže byste měla mít velice pěkný den.
Velekněžka jsem klidná.
I značí takové i jako poučení do života, což vlastně může být aj, že jste se setkala s tarotovýma kartama taky, jo, nebo s tím mystériem, že ona je hodně mystická, ta velekněžka.
Každý to má jinak. Tedy
každý si vytáhne svou vlastní kartu. No. Mm. V té knize tam je napsané vlastně karta na dnešní den, takže si každý vždycky může vytáhnout kartu a hned si to přečíst. Taky jsou tam symboly k výkladu a roční karty ještě se vykládají, taky jsem to tam popsala do knížky.
A co to je roční karty?
Roční karta, jaký máte vlastně před sebou rok nebo téma roku.
Uh-huh. A to stačí vyjádřit jednou kartou?
Stačí jednou kartou.
Už víme. Uh-huh.
Každá karta má strašně obrovskou symboliku v sobě, takže to není jenom, když je třeba, já nevím, 6 z malé arkány těch disků, jak jsem říkala, ten dar, to neznamená jenom dar, ale je to i společenství, obdarovávání, dědictví. Tam je spoustu významů.
Hmm. Bude se zlobit vaše kamarádka, když se jí na něco zeptám?
Ne, nebude.
Vykulila oči, prosím, k mikrofonu.
Poděníčko.
Tak, jenom se zeptám, můžete i tady k tomu druhému, že máte zapnutý na vaše jméno?
Já se jmenuji Jana Měchová.
Jano, vy jste se seznámila s Renátou jak?
Ono to bude asi už tak bych řekla asi 10 let a já jsem přišla za Renátou kvůli regrese. Takže jsem tam byla
regresní terapie
a pak jsme se skamarádili, začala jsem tam, ona měla ještě čajovnu v té době, takže jsem chodila do čajovny za ní a potom pořádala kurz tarotový nebo vlastně vykládání tarotu, takovou školu tarotu, takže jsem tam byla jsem překvapená, vlastně v té době jsem se poprvé setkala s tarotem, viděla jsem poprvé, jak vypadá tarot a co to vůbec je. A docela mě to nadchlo a od té doby jsme se s Renatou zkamarádili a zblížili.
A už taky vykládáte tarot? Učíte se?
No, já jsem učeň, já se teprve učím 10 let, takže to ještě krátká doba na to, abych to takhle uměla, jak Renata.
Teprve 10 let. A vy, Renato, jak dlouho se učíte vykládat a vůbec věštit? Kolik let? Otázka na tělo.
Já to nějak úplně na roky nepočítám, ale s první věžbou jsem se snad setkala v dětství, ale to byly klasické žolíkové karty, které používala moje maminka. Samozřejmě tajně, ona se za to styděla, měla si je popsané. A potom mě to tak chytlo od 18 let, jsem se začala zabývat trošku tím výkladem, protože jsem sama byla samozřejmě zvědavá, jak mi nějaké věci v životě dopadnou. A s tarotem jsem se setkala asi před 18 lety, kdy jsem je dostala jako darem první. No, ale tím, že vlastně už člověk, jak už jsem měla tu malou arkánu z těch klasických žolíkovek, tak samozřejmě to hned navedlo na ty taroty a začala jsem hned zhánět dostupnou literaturu, vůbec jaká byla v tu dobu, moc toho ještě nebylo, takže jsem zháněla knihy. No a vlastně studuji dodnes, jo. Tam se nedá říct, že by byla někdy jako ta nauka ukončená, jo. Protože samozřejmě můžu to vzít z pohledu jenom toho věštění, ale taky i z té okultní vědy a to je velice hloubkové studium a dlouhodobé.
Právě protože ono to vypadá na první pohled velice jednoduše. Tak co, koupím si karty, zamíchám, vytáhnu, vím. Ano. Není to tak.
Máme hosty.
Ve studiu si tady příjemně pohodově povídáme s terapeutkou Renatou Herber a moje taková otázka zní, jak se pozná dobrá věštkyně, Renato, nebo dobrý věštec.
Tak já vždycky tvrdím, že vlastně karty vždycky řeknou pravdu, jenom někdy to špatně přečteme, jo, v určitou danou chvíli. No, taky člověk neumí hned v některou chvíli všechno přečíst, ale v prvé řadě bych všem doporučila, měli by se dívat vlastně u toho věžce na to zázemí, to samozřejmě může být žena i muž, ale měli by mít srovnaný život, vyrovnaná osobnost a dlouhodobou praxi, která vlastně je třeba i schopná je i uživit, pokud se tím živí. Protože pokud ten člověk je rozhozený v osobnosti, nemá pořádné ani rodinné zázemí, není schopen být buď otcem nebo i matkou, určitě nemůže být dobrý věštec, protože ten člověk sám má se sebou problémy a ty přenáší vlastně na lidi. Většinou se stává, že když ten věštec má své vnitřní silné osobní problémy, a ten přijde klient, který má podobné problémy, mu se tvoří asociace a tím pádem okamžitě tam začne reagovat, jak on postupoval, nedovede být bez antipatie a sympatie.
A může potom bohužel ublížit velmi tomu člověku,
samozřejmě
který přijde.
Samozřejmě tam pak ty rady jsou špatné a ty lidi to úplně svede někde jinde, takže zase projdou kus cesty úplně jiným směrem, než by měli jít. Pak to chvilku trvá, než se to srovná, než to zase ten člověk pochopí a zase se srovná v tom životě, ale je to zbytečná oklika nebo zbytečná ztráta času.
Právě proto, že vy jste jí říkala, že k vám kolikrát chodí lidé, kteří už nevědí, kudy kam.
Ano.
A když potom přijdou k člověku, který je naopak ještě svede více do té hloubky, tam, kam by rozhodně neměl, tak mohou skončit i v nemocnici.
Přesně tak, jako viděla jsem spoustu případů, kteří skončili na psychiatrii právě na základě návštěv nějakých léčitelů nebo věštců nebo nějakých terapeutů, kteří je rozebírali přes nějaké duchovní síly a tito lidé nebyli schopni to unést a potom opravdu skončili s halucinogenními stavy na psychiatrii. A těžce se z toho dostávali, potom samozřejmě zase našli přes internet nebo přes známé mě, přišli ke mně, že ten člověk je v takovém stavu, že tam už se s ním nedá vlastně tady v mé praxi vlastně pracovat. On je potlačený psychofarmaka a musí se vlastně léčit celoživotně.
Tak pozor na to. Vy dokážete, i když ta karta je špatná, vy to víte, že je špatná, dokážete z ní přece jenom vydolovat něco dobrého?
Když si vezmu okultní vědu, ta tvrdí, že nic není špatné a nic není dobré, to jenom je. A ono v životě víme, jak je kolo osudu, furt se točí, jedno je nahoře, jedno je dole, ale samozřejmě důležitý ten tok toho točení. Pokud se točí a střídá se to, nebo rychle se točí, že ani nevnímáte, jestli jste dole nebo nahoře, tak je to takový jako ten normální život. Nejhorší je to, když se to někdy zarazí a začnou vznikají nějaké životní tragédie. Dost časté otázky mám na partnerskou třeba z nevěru, kde ta žena to zjistí, je najednou opravdu rozhozená, je to pro ně obrovské trauma, nechápe, proč se jí to děje. Je to velice pro ně nepříjemné a ona s tímhletím přijde za mnou. Tam se to v kartách potvrdí, ale ty karty vždycky naznačují, jak dlouho to bude trvat, jak ona z toho vyjde, jak to bude vypadat ona za rok, že není schopna teď momentálně naskočit. Tak samozřejmě já jim vždycky mobilizuju, burcuji, že je důležité se zaměřit na sebe, na svoji aktivitu, protože většinou v tu chvíli ten člověk furt řeší toho druhého, není schopen vidět sám sebe. Tak je to taková jako vlastně duševní, duchovní vlastně poradna. Ale ty karty, když ukážou, že za rok je to pro ně příznivé, že se tam objevuje nový partner, tak ona odchází opravdu s nadějí a vlastně tou se chytne a potom se to lepší řeší v tom životě. Než když věštec řekne, že tam čeká za rohem nějaká smrt a hrůza, tragédie a prokletí, tak jako čeho se má ten člověk chytnout, ta bytost, jo? Ona pořád má šanci v tom životě přece naskočit.
Tak já si vůbec nedovedu představit, kdybych přišla k věštkyni a tam mi řekla právě nějakou tu hrůznou prognózu. S tím se potom špatně žije a můžete si tisíckrát říct, ale vždyť je to nesmysl, já si jdu svojí cestou, kterou jsem si vybrala. Stejně to tam máte, toho červíka.
No. Karta smrti v tarotu samozřejmě neznamená fyzická smrt, ale je to změna. Všichni známe změny, nepříjemné změny, může to být třeba vyhození z práce nebo ukončení toho partnerského vztahu, to jsou dvě takové základní profily v životě, které furt lidé řeší. Je to samozřejmě ukončení, musím ji respektovat, je tady, ale neznamená to tragédii.
Hodně řešíte právě teď ukončení pracovního poměru, vy jste z toho Ostravska. No, tam je ta situace asi pořád
vždycky,
stejná.
Já se vždycky usmívám, že se vždycky, když se někdo zeptá, jako, jaké otázky jsou, tak vždycky říkám 99% na partnerské vztahy. Teď v období krize se trošičku to 1% na ty pracovní vztahy zvýšilo, tak bych řekla, byla taková vlna asi 3 měsíců, kdy se ptali právě na práci, ale teďka to pominulo, už se to zase tak jako srovnává. Ale trošičku se to zvýšilo na ty pracovní příležitosti na práci, že se ptají lidé.
I když ono to s tím souvisí, pokud nejsme spokojeni v práci, tak pak začnou haprovat partnerské vztahy.
A věřte tomu, že to vždycky vychází od partnerských vztahů. Jo, pokud jim souzní partnerský vztah, oni jsou schopni projít i krizi pracovní. Ale pokud je to naopak, je to těžké. Jo.
Ve studiu věštkyně terapeutka Renata Herber. Čas se nám nachyluje, slíbili jsme jí takovou malou bylinkovou poradnu, tak můžeme se do ní pustit za chvíli.
Máme hosty.
Pokud byste se chtěli naučit vyložit tarot a nebo alespoň se něco zajímavého dozvědět, tak zavítejte do Domu techniky v Pardubicích právě dnes v 18 hodin ve 4. patře. Tam pro vás bude terapeutka a věštkyně Renata Herber. Co nabídnete lidem, kteří přijdou? Máte jistě nějaký ucelený program? Jak to asi
určitě
bude
to bude jenom přednáška, protože samozřejmě za 2 hodiny naučím lidi věštit. Přednáška seznámení s tím tarotem. Ten, kdo už zná taroty, tak samozřejmě může mít i určité dotazy, bude taková diskuze, já mám ráda diskuzi.
Dobře, můžete se přijít podívat, ale teď se přesměrujeme do vaší bylinkové poradny, kterou také provozujete v Opavě a v Ostravě.
Ano.
Co byste nám doporučila teď v tomto čase?
Tak teďka je období vlastně od jara do podzimu vlastně sbírání na zimní čas a teďka je nejideálnější trhat černý bez, který nasušíme samozřejmě na suchém místě, mírně v průvanu. Potom je důležité černý bez dát buď do láhví s nějakým uzávěrem nebo do plátěných pytlíků, ale zase na suché místo. A asi 14 dní po černém bezu bude kvést lípa. Takže natrhejte si lípový květ, který taky nasušíte a na zimu si potom černý bez s lípou namíchejte, udělejte si směs 1:1 a úžasný čaj přes zimu, zimní období, zvláště chřipkovém období. Tento čaj pozbuzuje imunitní systém a vlastně zahání chřipky a nachlazení.
Černý bez. Teď kvete, záleží, kde se nacházejí naši posluchači, jestli někde v Podhůří anebo v Nížině. Na lípu se moc těším, to je nádherný strom.
Ano.
A když kvete, tak je to naprosto úžasná záležitost. Co dál?
Dál z těch bylinek, samozřejmě nemusíme jenom bylinky, protože lidi si myslí, že jenom byliny, ale taky i natě. Důležité je přes celou zimu si třeba sbírat natě, petržele, libečku a celeru. Doporučuji si to vždycky uskovat, než zamrazit, protože se vymražují jejich látky. Tak jak vlastně tu lípu a ten besy sušíte, tak i tyto natě, které dáváte do polívky a máte to jako bylinný čaj vlastně podtextově. A tyto natě dobře působí přes zimní období na močové cesty a močový měchýř. Vyplavují vlastně písky z močového měchýře a posilují tyto cesty. A samozřejmě dodávají úžasnou chuť polívce, nemusíte používat nějaké umělé vlastně magy nebo masoxy, protože to je příznivější určitě pro organismus tady tyto natě.
Tak milí posluchači, vy, kteří jste doma, jdete vařit brambory, libeček do nich na většině zahrad. Tady libečky máme, rostou velmi zdařile. Vy jako bylinkářka se jistě setkáváte opět s prosbami o radu u lidí, kteří navštíví vaši poradnu. Mají zájem o bylinky a nebo spíše více o ty karty, když byste to měla porovnat, tyhle dvě činnosti vaše?
Tak nejvíce v mé vlastně té praxi o karty, jo, to je takové jako to vévodí ty karty. Potom, protože dělám i vlastně ještě očistné kůry a snižování nadváhy, tak to je taková jako ta dvojka. Bylinky je na třetím místě, poradna vlastně co se týká nemocí a onemocnění a potom ještě dělám tu regresní terapii a to je tak jako na čtvrtém místě, kdybych to tak měla vzít postupně.
A když zůstaneme ještě u těch bylinek, vy sama sbíráte a nabízíte potom lidem vaše výpěstky, anebo hodně bylinkářství spíše jako produkuje méně a doveze si od firem, které vyrábějí už kvalitní věci.
Dneska to není jednoduché, protože každý bylinář, který by prodával, musí mít samozřejmě licence a testy. Já při mé praxi už toto nejsem schopná zvládnout, tak vlastně já si pro svoji vlastní potřebu sbírám bylinky nebo doporučuji lidem, kdy mají sbírat a co si mají pozbírat, ale jinak je posílám do zdravé lékárny nebo zelené lékárny, ať si zakoupí byliny. Já neprodávám bylinky.
Jaké pak máte zkušenosti s konopím? Je to hodně módní záležitost teď? Na všechno.
Je to módní, ale je to opravdu droga, tak jak vlastně ten černý bez nebo i lípa, toto jsou všechno drogy. A tato droga vlastně v čaji nebo v lihovém macerátu nebo v olejovém macerátu má velice léčebné účinky, co se týká vlastně mozku a mozkové činnosti. Mozkových nervů nebo nervových věcí, co se týká i očí, očních víček, takže vřele doporučuju konopí.
A kterou bylinku používáte vy, abyste zůstala stále svěží a dobré mysli?
Já mám velice ráda rozmarín, jalovec, jehličí, jo, jehličnany, borovici nebo jedlové šišky, jo, nebo na mládí a krásu bych doporučovala koupel v senných. Vezmeme seno, uvaříme ho v 2-litrovém hrnci a nalejete si to do vany a vykoupete se, a nebo v ovesné slámě. Ovesná sláma je nejvíce energetická, takže dodává energii a svěžest.
Aha, no vidíte, ovesnou slámu tu jen tak neseženeme, to si budeme muset počkat, až oves dozraje.
Dozraje samozřejmě můžeme používat i už teďka vlastně tu travinu. Jo, takže kdo chová oves, samozřejmě teďka, jestli by se všichni vrhli, tak mu určitě celé políčko vyberou, protože dneska už se to moc nechová tak rozumně. Jo. Ale toto hlásal vlastně známý Knajp a měl s ním obrovské úspěchy v léčbě, takže vůbec to nepodceňuju tyto koupele.
Dobře, seno má většina opět posluchačů, kteří mají minimálně králíka k dispozici, tak to můžeme vyzkoušet.
Seno nádherně působí na detoxikaci celého organismu, takže kdo má pocit, že je zanešený a má hodně škodlivých látek v sobě, tak se koupe v seně.
A co teď ty rostliny, které nám dozrávají a plodí ovoce, jako jsou třešně, jahody, borůvky, doporučujete?
Taky samozřejmě ne ve obrovském množství, protože ten, kdo má problém s nadváhou, je to fruktózní cukr a to tělo si to fakt musí zpracovat, takže když sníme obrovskou mísu třešní, to je jako bomboněra, já vždycky říkám, ale třešně...
To jste neměla říkat.
Třešně jsou jedny úžasné, to málo kdo ví, oni obsahují jako jediné u nás v České republice jod. My tady jsme vlastně bez moří a bez ryb a jod mají třešně a višně, takže doporučuji hodně maminkám zavařovat pro děti třešně, protože ten jod se samozřejmě nevyvaří, zůstane v té zavařenině, a opravdu těm dětem dopřát hodně třešní a višní.
Když jste hovořila o té fruktóze, jahody zase tolik nemají, tuhle jsem četla nějaký článek, že jahody mohou jíst lidé, kteří chtějí držet dietu nebo chtějí zhubnout.
Taky samozřejmě jahody jsou ale vždycky sladší než vlastně kedlubna, jo, když si to vezmete. Jo. Takže mají nějaké zvýšené procento, takže když je to v přiměřené míře, opravdu to neuškodí, spíš naopak dostaneme do sebe spoustu minerálních látek. U jahody je zajímavý, protože je to červené barvivo, beta-karoten, takže doporučuju silně. Ale u toho ovoce vlastně nepřehánět. Přes léto bych doporučila třeba si udělat melounový den, kdy od rána vlastně jíme meloun, když máme hlad, jíme meloun, když máme žízeň. Nádherně to působí na očistu ledvin.
I když je sladký, tak když nic jiného nebaštíme, tak,
tak
pomůže.
Tak ten meloun, samozřejmě vezmeme si malý meloun, vezmeme si velký, kde je toho větší obsah a nedáváme ho do lednice na to, aby byl odražený v pokojové teplotě, protože jinak všechno, co je studené a chlazené, velice trpí ledviny.
Aha. Renato, ještě úplně poslední otázka. Co byste doporučila lidem, před kterými je velmi náročný den a oni jsou už poměrně unavení, nějaký lék, který by nás zbavil takové té velké únavy a pomohl nám překlenout to složitější období? Je něco?
Samozřejmě jednorázovky, to jsou tabletky, jo, nebo 3 kávy za sebou vypít,
no, tak
to určitě ne. Ale na osvěžení organismus je to úplně zdarma, znovu opakuju, zdarma metoda. Já už jsem zmínila tady pana Knajpa, který žil v roce vlastně kolem roku 1860. Je úžasná léčba hydroterapie, což je vodou. Osprchovat se ráno, když vylezete z postele, máte teplé tělo, sprchnout se ledovou vodou pár sekund. To stačí. Oblíce do županu, neutírat se, oblíce do županu, teďka přes léto, přes horké dny je to nejideálnější. Mezitím si udělat běžnou hygienu, pak se vytřít, usušit a uvidíte, jak se zaktivujete silně do celého dne.
My vám děkujeme za velmi aktivní povídání. Někdy příště třeba u těch kostek se budu moc těšit. Na shledanou.
Taky se na vás těším. Na shledanou.
Na shledanou.